Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափաքսի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հաթբոր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27 է 2022 թվականի մայիսի 2-ը։ Իրանական 1401 թվականի օրդիբեհեշտ ամսի 12-ը Թեհրանում ժամը 20:55 րոպե։ Ստուդիայում աշխատում են Սահակ Շահմուրատյանը եւ Աշփի Ալավերդյանը, բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեզ ենք ներկայացնում հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ ձեր ուշադրությանը կանձնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 21-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լրատության բաժնի ընթացքում կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանում տեղի ունեցող ցույցերի մասին։ Լրատության բաժնի հաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով մի հաղորդում Ֆետշտոնի առիթով։ Իսկ մամուլի տեսության երկրորդ բաժնից հետո այսօրվա հաղորդումները կեսրափակենք նորություններ հաղորդաշարի հերթական թողարկմամբ։ Ինտերակցիա մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյի եթերի ընթացքում։
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام
صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارگو تستزو ألف Լամ միմ չկա այլ երկրպագելի պահպանող եւ անսասան եւ կենսունակ միակ աստծուց բացի։ Հենց նա, ով երկնային գիրքը ճշմարիտ քեզ իջեցրեց, որ նախկին երկնային գրքերի նշանների հետ համահուն չէ, եւ Թորաթը, եւ Աստվածաշունչը, դրանից առաջ մարդկանց առաջնորդելու համար ուղարկեց, եւ նաեւ գիրք իջեցրեց, որ զատում է ճշմարիտը կեղծից։ Նրանք, ովքեր ուրացան Աստծո պատգամները, սաստիկ պատիժ ունեն, եւ Աստված համար անհավատների եւ չարագործների պատժի համար հզոր եւ Տեր է վրիժառության։
Բարի երեկոտ, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամունի տեսության առաջին բաժին։ Հաղորդումների համաձայն Վլադիմիր Պուտինը քաղցկեղով հիվանդ է եւ շուտով պետք է ենթարկվի վիրահատման։ Նա Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի ղեկավարին ժամանակավորապես ընտրել է որպես ուկրաինական պատերազմը ղեկավարելու իր իրավահաջորդ։ Էթեմադորա թերթը գրել է, որոշվել է Պուտինի իրավահաջորդը։ Կրեմլի իրազեկ մի աղբյուր պնդում է, որ քաղցկեղի վիրահատության պատճառով Վլադիմիր Պուտինը կարող է մեկ ուրիշին մի քանի օրով նշանակել ուկրաինական պատերազմը վերահսկելու համար։ Daily Mail-ի հաղորդմամբ, երբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վիրահատվի, Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևն, որը նախկինում հետախուզության ծառայության նախկին ղեկավարն էր, կվերահսկի ուկրաինական պատերազմը։ 70-ամյա Պատրուշևը համարվում է Ուկրաինայի պատերազմի ռազմավարության գլխավոր ճարտարապետը եւ, ինչպես ասում են, համոզել է Պուտինին, որ Կիևը լի է նեոնացիներով։ Էթելաթորա թերթը գրել է արևմուտքի կեղծավորությունը ուկրաինական պատերազմում։ Արաբական լրատվամիջոցներից մեկը լուսաբանել է արևմտյան կեղծավորությունն ու երկերեսայնությունը Պաղեստինի հարցի եւ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի հետ կապված։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, եթերում լրատվության ժամը լուրերը, հաղորդում են Սահակ Շահմուրադյանը եւ Արփի Արավերդյանը։
Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրերը։ Հեռախոսազրույց են ունեցել Իրանի և Թուրքիայի նախագահները։ Երևանի մի շարք փողոցներ փակելու համար բերման են ենթարկվել 244 անց։ Երևանում վաղ առավոտից սկսվել են խաղաղ անհնազանդության ակցիաները։ Շվեդիայի դեսպանը կանչվել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Միացյալ Նահանգների Ջորջիա նահանգում հակառասիստական երթ է տեղի ունեցել։ Washington Post, Եվրոպան չունի բավարար տարբերակներ ռուսական գազը փոխարինելու համար։ Չավուշօղլուն պնդել է, թե հայ-թուրքական սահմանը ճշգրտելու համաձայնություն կա։ Ղուրանն անարգած անձը մուսուլմանների զայրույթի վախից փախել է Շվեդիա, Ուկրաինան արգելված ականներ է օգտագործում։
Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը անընդունելի համարելով Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները ասել է, պետք է փորձել կասեցնել Պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի անմարդկային հարձակումները իսլամական երկրների ջանքերով և միջազգային տարբեր կարողությունների կիրառմամբ։ Երկուշաբթի օրը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսին Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ, շնորհավորելով Ֆետշտոնի գալուստը Բարեկամ և Արևան Թուրքիայի ժողովրդին և կառավարությանն, ասել է. Իսլամական Հանրապետության քաղաքականությունը տարածաշրջանի երկրների, հատկապես Թուրքիայի հետ համապաշտպան հարաբերությունների խթանումն է, Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Թայիփ Էրդողանը նույնպես Ֆետշտոնի արթիվ շնորհավորել է Իրանի ժողովրդին և կառավարությանը և հույս հայտնել, որ Ֆետշտոնը առողջություն, բարեկեցություն և երջանկություն կբերի ողջ իսլամական աշխարհի համար։ Թուրքիայի նախագահը ցանկություն հայտնելով այցելել Թեհրան, հավելել է Թուրքիան շահագրգռված է տարածաշրջանային և միջազգային զարգացումների վերաբերյալ և երկկողմ ու միջազգային հարաբերությունների զարգացման համար, հատկապես Իրանի հետ, արևտրաշրջանառությունն ավելացնելու նպատակով բանակցել Իրանի հետ։
Երևանում վաղ առավոտից սկսվել են խաղաղ անհնազանդության ակցիաներ, փակվել են մի շարք փողոցներ։ Ավելի վաղ News.am-ը հայտնել էր, որ նախորդային ընդդիմադիր ուժերը վրաններ էին տեղադրել և գիշերը մնացել Ֆրանսիայի հրապարակում, նրանց են միացել բազմաթիվ քաղաքացիներ։ Նրանք հայտարարում են, որ տուն չեն գնալու Ֆրանսիայի հրապարակից, մինչև չհասնեն իրենց վերջնական նպատակին։
Երևանի մի շարք փողոցներ փակելու համար ժամը 14-ի դրությամբ բերման է ենթարկվել 244 անձ այս մասին։ Armen Press-ին տեղեկացրին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվական վարչությունից։ Ոստիկանությունից նշեցին, որ նրանք բերման են ենթարկվել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 182 հոդվածով նախատեսված առարկի համար, ընդդիմությունը Երևանի տարբեր հատվածներում բողոքի ակցիա է իրականացնում, փակելով փողոցներ։ Բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Երևանից մեր թղթակցի հաղորդումը։
Ընդդիմությունը Երևանից անհնազանդության ակցիաները սկսել, բազմաթիվ փողոցներում մայրուղիներ փակ են լինելու։ Երեկվա հանրահավաքի ընթացքում հայտարարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանը։ Մեկ շաբաթ իրազեկման ակցիաներ անելուց հետո իշխանությունների հերացումը պահանջող ընդդիմությունը հայտարարել է, որ Ֆրանսիայի հրապարակում գիշերելու են և որից հետո վրաններ ու աթոռներ են տեղադրվել այդտեղ։ Ընդդիմությունը փողոցային պայքարը սկսեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում նշաձողը իջեցնելու մասին ելույթից հետո։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ իշխանությունը մտադիր է Ղարաբաղը հանձնել Ադրբեջանին, իսկ դա ըստ նրանց հնարավոր է տապալել հանրային ճնշմամբ, Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելով։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյան.
Աթորը բախտի բերմանդ է պատահմամբ զվաղեցրած անձ ազգային ժողովում ասեց, որ Արցախի կարգավիճակի շեմը պետք է իջեցնենք, իսկ ամենակարևոր երբ ասեց ունենալու ենք նույն վիճակը բացառությամբ զոհերին, ես հասկացա, որ մենք այլևս իրավունք չունենք նստենք տանը, մենք պետք է դուրս գանք և վերջտանք այս ամենին։
Ընդդիմադիրների հանրահավաքին մասնակցել է նաև Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի և Տաջիկստանի նախագահներն ընդգծել են տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման ուղղությամբ երկու երկրների համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Կիրակի երեկոյան Իրանի նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին Տաջիկստանի նախագահ Էմամ Ալի Ռահմանովի հետ հեռախոսազրույցում շնորհավորելով այդ երկրի կառավարությանն ու ժողովրդին ֆեց տոնի կապակցությամբ նշել է, Տաջիկստանի ժողովրդի անվտանգությունն ու զարգացումն Իրանի ժողովրդի անվտանգությունն ու զարգացումն է, ընդգծելով Իրանի և Տաջիկստանի միջև անվտանգության ոլորտում համագործակցությունն ընդլայնելու անհրաժեշտությունը։ Ռայիսին հավելել է, Իրանն անհանգստացած է տարածաշրջանում, հատկապես Աֆղանստանում անվտանգության տիրող իրավիճակի կապակցությամբ։ Իրանի նախագահը գոհունակություն հայտնելով երկու երկրների միջև ընդլայնվող տնտեսական հարաբերությունների կապակցությամբ Տաջիկստանի նախագահին հրավիրել է այցելել Իրան, հավելելով, որ այցը կնպաստի Թեհրանի և Դուշանբեի միջև երկկողմ և տարածաշրջանային փոխգործակցության մակարդակի բարելավմանը։
Իրանում Շվեդիայի դեսպանը կանչվել է արտաքին գործերի նախարարություն, որտեղ վերջինիս է փոխանցվել Թեհրանի բողոքը Համիդ Նուրիյան հիմն կալանավորումը շարունակվելու և նրա դեմ ուղված կեղծ մեղադրանքների կապակցությամբ։ Շվեդիայի Ստոկհոլմ քաղաքում Համիդ Նուրիի գործով դատական նիստից և մեղադրական վճռի ընթերցումից հետո Թեհրանում այդ երկրի դեսպան Մաթիաս Լենցը կիրակի օրը կանչվել է արտգործնախարարություն, որպես վերջինիս փոխանցվել է Իրանի խիստ բողոքը Նուրի դեմ ուղված կեղծ մեղադրանքի կապակցությամբ։ Իրանի արտգործնախարարության Արևմտյան Եվրոպայի հարցերով նախարարի օգնականի և հատուկ ներկայացուցիչը խստորեն դատապարտել է Համիդ Նուրիի կալանավորումը և դատապաշտումը, ինչը տեղի է ունեցել Մոնաֆեղի նահապետչական կազմակերպության դժտմամբ։
Միացյալ Նահանգների Ջորջիա նահանգում հարյուրավոր հակառասիստական ակտիվիստներ երթ են անցկացրել կոնֆեդերացիաների ամենամյա շքերթի հետ միաժամանակ։ Միացյալ Նահանգների Ջորջիա նահանգի քաղաքացիական իրավունքների պաշտպան հարյուրավոր ակտիվիստներ Ռոքի Լեռան շրջանում կոնֆեդերացիաների ամենամյա շքերթի դեմ ի նշան բողոքի ցույց են անցկացրել այդ նահանգում, կրելով ռասիզմը դատապարտող ցուցակներ։ Ըստ Ռոյթերզի հաղորդման, ցույցը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ կոնֆեդերացիայի վետերանների 200 աջակիցներ հավաքվել էին ամենամյա շքերթին, մեծարելով իրենց ռասիստ և հարավ-ամերիկացի ստրկատեր նախնիներին։ Հավաքը չեղարկվել է 2020 և 2021 թվականներին կորոնավիրուսի համավարակի և բախման բռնկման պատճառով։
Անդրադառնալով Վիեննայում ՀԳԾ-ի վերականգնման բանակցություններին, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ ասել է, որ համաձայն հակիրը պատրաստ է ստորագրման, սակայն Միացյալ Նահանգները դադարեցրել է բանակցությունները։ Ալմենար հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Սայիդ Խաթիբզադեն հավելել է, որ Վիեննայում բանակցությունների առանցքների վերաբերյալ համաձայնագիրը պատրաստ է ստորագրման, սակայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները սահմանափակել է բանակցությունները որոշ շահերի շուրջ։ Խաթիբզադեն հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները չի կարող քաղաքական որոշում կայացնել այս հարցերի շուրջ, ավելելով ցավոք իր խոսքի ազնվությունն ապացուցելու փոխարեն Բայդենի վարչակազմը ընդունել է Թրամփի վարչակազմի որոշ դիրքորոշումներ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ընդգծել է, եթե Միացյալ Նահանգները կարողանա քաղաքական որոշումներ կայացնել մնացած մի քանի հարցերի շուրջ, մենք պատրաստ ենք հենց վաղը վերադառնալ Վիեննա։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ընդգծել է, եթե Միացյալ Նահանգները կարողանա քաղաքական որոշում ներկայացնել, իրենք կվերադառնան Վիեննա։ Անդրադառնալով Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի բանակցություններին, Խաթիբզադեն ասել է, որ Պաղեստինի հարցը բանակցային խնդիր չէ և Իրանը հավատարիմ կմնա Սուրբ Խոցի ազատագրման համար մղվող պայքարին։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն խոսել է հայ և թուրք բանակցությունների առաջիկա հանդիպման մասին։ Թուրքական հուրիեթի փոխանցումը Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն նշել է, թե հանդիպան ընթացքում խոսելու են առաջիկայում արվելիք քայլերի մասին։ Չավուշօղլուն պնդել է, թե հայերի հետ համաձայնություն կա հայ-թուրքական սահմանի ճշգրտման մասին։ Նա հիշեցրել է, որ օրինակ Ադրբեջանի դեպքում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համատեղ համաժողովով ստեղծելու համաձայնություն է ձեռք բերվել։
Washington Post-ը օրաթերթը հայտնում է, որ եվրոպական երկրները բավարար տարբերակներ չունեն առաջիկա ձմռանը ռուսական գազը փոխարինելու համար։ Ռուսաստանից գազի ներկրումը դադարեցնելու հարցը վաղուց է բարձրացվել ԱՄՆ-ի և եվրոպական երկրների կողմից, թեև շատ երկրներ դեմ էին դրան։ Հարցն ավելի լրջացավ Ուկրաինայի հետ Ռուսաստանի ռազմական հակամարտությունն սկսելուց հետո և կողմնակիցներ գտավ Եվրոպայում։ Washington Post-ը օրաթերթ է ռուսական գազը փոխարինելու և այդ երկրից գնումները դադարեցնելու եվրոպական երկրների ջանքերի մասին հոդվածում գրել է փաստորեն առաջիկա 18 ամիսները դժվար ժամանակներ են լինելու Եվրոպայի համար, որովհետև նրանք բախվում են գների բարձրացման աշխարհում և կառավարությունները կաշխատեն իրենց գործարանները ոտքի վրա պահելու, տները տաքացնելու և էլեկտրակայանները աշխատեցնելու համար։
Ադրբեջանական ԶԼՄ-ները տեղեկացրել են ռուսական ռազմական ինքնաթիռների համար իրենց օդային տարածքը փակելու մասին։ Ադրբեջանական Azeri Times պարբերականը տեղեկացրել են, որ Թուրքիայից հետո իր օդային տարածքը ռուսական ռազմական ինքնաթիռների համար փակել է նաև հարևան Ադրբեջանը։ Պարբերականի տվյալներով դա կապված է Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև ռազմական բեռների փոխադրումը խախտելու մտադրության հետ։ Ադրբեջանը փակել է իր օթային տարածքը ռուսական ռազմական ինքնաթիռների համար։ Արդյունքում ռուսական ինքնաթիռները, որոնք Հայաստանից Ռուսաստան ռազմական բեռներ էին փոխադրում, ստիպված էին թռչել Իրանի և Դոնի Ռոստովի Կասպից ծովի վրայով, տեղեկացրել է Azeri Times պարբերականը։ Չնայած այս տվյալներին, պաշտոնական որևէ հայտարություն ադրբեջանական և ռուսական կողմերի ներկայացուցիչներից առայժմ չի ստացվել։ Դա չի բացառում այն հավանականությունը, որ տեղեկությունը կրում է սադրիչ բնույթ։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Արևմտյան մամուլը ընդդարձել է ռուսական գազի ներկրտման դադարեցման հետևանքներին, նշելով, որ Ռուսաստանի գազին այլ ընտրանք գտնել անհնար է։ Ռուսաստանն ապահովում է Եվրոպային անհրաժեշտ գազի 40%-ը։ Գերմանական Շպիգել ամսագիրը գրել է, որ եթե Եվրամիությունը դադարեցնի գազի ներկրումը Ռուսաստանից, ապա չի կարողանա համալրել իր պաշարները, իսկ անդամ երկրները չեն կարողանա ռուսական գազին այլ ընտրանք գտնել։ Washington Post-ը գրում է, որ Եվրոպայում էներգետիկ ճգնաժամը կանաչ մարդցամաքի ղեկավարների ռուսական գազի դիմաց ռուբլով վճարելու ծրաջարվելու հետևանքն է։ Financial Times-ը հաղորդում է, որ արևմտյան ընկերությունները մեծ ծախսերի պատճառով լուրջ խնդիրների հետ են բախվում ռուսական շուկայից։ Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից հետո արևմտյան երկրները լայնածավալ պատժամջոցներ սահմանեցին Ռուսաստանի դեմ, ինչին ի պատասխան Մոսկվան պահանջեց գազի դիմաց վճարել ռուբլով, որպեսի պահպանի իր ազգային արժույթի արժեքը։
Հակաիսլամական Դանիա շվեդացի քաղաքական գործիչը, փորձելով հերթական անգամ պղծել Սուրբ Ղուրանը, բախվել է որոշ զայրացած մուսուլմանների սուր արձագանքին։ Երբ Դանիա շվեդացի քաղաքական գործիչ Ռասմուս Պալոդանը շվեդական Ուպսալա քաղաքի մսկիթում փորձել է հրկիզել Ղուրանի պատճենը, բախվել է զայրացած մուսուլմանների արձագանքին։
Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Բաքուն ու Երևանը շարունակում են միմյանց մեղադրել այս թեմայի շուրջ, քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Աշփ Երավերդյանը։ Չնայած Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերի մշտական խաղաղության փաստաթուղթ ստորագրելու ջանքերին, Ադրբեջանի և Հայաստանի ռազմական պաշտոնյաների փոխադարձ մեղադրանքները շարունակում են ազդել խաղաղ գործընթացի վրա։ Այս առնչությամբ Ադրբեջանի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունները հերթական անգամ տեղեկացրել են սահմանային կետերում հակառակ կողմի զինուժի կողմից հրադադարի խախտումների մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ երկրի բանակի ստորաբաժանումները ներկայումս վերահսկում են օպերատիվ տարածքը, այդ իսկ պատճառով շփման գծում կայուն իրավիճակ է ստեղծվել։ Այս պնդմանը կտրուկ արձագանքելով Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը մեղադրել է Ադրբեջանի բանակին ստեր տարածելու մեջ։ Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի ռազմական ուժերի փոխադարձ մեղադրանքները ցույց են տալիս, որ Բաքվի և Երևանի ղեկավարների Բրյուսելում կայացած վերջին հանդիպումները չեն կարողացել համոզել հակամարտող կողմերին կառուցողական քայլեր ձեռնարկել իրական խաղաղության հասնելու համար, սակայն այն դեպքում, երբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերը Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ համաձայնության են եկել 2020 թվականի նոյեմբերից Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի սեփականության մասին խաղաղության հասնելու համար, սակայն գրեթե երկու տարի անց երկու կողմերը կարծես թե պատրաստ չեն իրականացնելու Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 10 կետից բաղկացած համաձայնագիր։ Այդ կապակցությամբ ադրբեջանցի և հայ փորձագետները փորձում են փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնելով հրադադարը խախտելու մեջ։ Օրինակ, հայ փորձագետները ասում են, որ Ադրբեջանը փորձում է շփման գծում քաոսային իրավիճակ ստեղծել, որովհետև միայն այս կերպ նա կարող է հասնել Հայաստանի դեմ իր նպատակներին։ Ադրբեջանցի փորձագետները նույնպես Հայաստանի կառավարությանը մեղադրում են Ռուսաստանի հետ դաշնակցելու փորձի մեջ։ կասկածից վեր է, որ ներկայգործ ընթացով եւ փոխադարձ մեղադրանքներով դժվար թե Ադրբեջանին եւ Հայաստանին հաջողվի հասնել կայուն խաղաղության, մասնավորապես երկու հարևան երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների վերջին հայտարարություններով երկկողմ վեճերի գործընթացի չեցվել է Բաքվի եւ Երևանի լրատվամիջոցների մակարդակին, օրինակ Հայաստանի հետ նոր համաձայնագրի ստորագրման եւ երկու երկրների սահմանների սահմանազատման վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը անցած ուրբաթ հայտարարեց, Հայաստանի հետ սահմանների ճշտման գործընթացում պետք է հիմք ընդունել նախկին խորհրդային միության բոլոր քարտեզները 1918-ից 1920 թվականներին։ Արձագանքերով այս հայտարարություններին Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ասել է Երևանը դեմ չէ խորհրդային ժամանակների քարտեզները հիմք ընդունելուն, բայց ինչու պետք է դիտարկենք միայն 20-րդ դարի քարտեզները, օգտվենք Բաբելոնյան շրջանի կամ մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ դարում Հերոդոտոսի գծած փաստաթղթերից, պարզ է, որ Իլհամ Ալիևը բանակցություններում փորձում է Հայաստանից մեկ քայլ առաջ գնալ 1918-20 թվականների քարտեզները հիմք ընդունելով, երբ ստեղծվեց Ադրբեջանի սոցիալիստական հանրապետությունը, մյուս կողմից Արարատ Միրզոյան փորձում է ներկայացնել փաստաթղթեր, որոնք վերաբերում են նախորդ դարերին, երբ տարածաշրջանում Ադրբեջանի մասին խոսք չկար։ Ակնհայտ է, որ այս լարվածությունը հիմնականում ուղված է երկու կողմերի զլմ-ներին, որոնք մտնում են այնպիսի հարցերի մեջ, որոնք ի վերջո հանգեցնում են ազգայնականության և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերի կողմից հաստատված խաղաղության համաձայնագրի ոչնչացմանը։ Արկաժան ռադիոյի սոբայկամներ, հայերեն ռադիոժամ շարունակում է իր աշխատանքը եւ այս պահին ձեզ է ներկայացնում մի հաղորդում Ֆեդր Տոնի առիթով։
Ֆեդր Տոն, երկրպագության տոն։ Շաբալ ամսվա առաջին օրը նշվող Ֆեդրի տոնով ավարտվում է Ռամազան ծոմապահության ամիսը։ Ֆեդրը մուսուլմանների կարևորագույն տոներից է։ Այսօրվա ավանդույթների համաձայն Ֆեդրի տոնը Ռամազանի ընթացքում ծոմպահողների վարձատրության օրն է։ Այս օրն արգելված է ծոմպահել և մուսուլմանները պետք է պարտադիր զաքատ վճարեն։ Աշխարի բոլոր ծայրերում ապրող մուսուլմանների Ֆեդրի տոնի օրը նշում են իրենց հաղթանակը մարմնական ցանկությունների նկատմամբ և նրանց շուրջերին փրկության շշուկն է։ Այսօր Ֆեդրի տոնն է։ Իսլամ աշխարհի ամենամեծ տոներից համարվող Ֆեդրի տոնն անկեղծ աղոթքի ու մարդու ինքն իր նկատմամբ հաղթանակի տոնն է։ Այսօր ուրախության օր է բոլոր նրանց համար, ովքեր 30 օր շարունակ ծոմ պահելուց հետո հասել են իմացության լույսին։ Հավատացյալը նման է շիվի, որ մեկ ամիս հոգածության արդյունքում արմատ է նետել, ծաղկել ու պատրաստվում է բերք տալ։ Իմամ Ալին ասում է. Այս օրը հրեշտակը ձեզ ծառաներիդ բարի լուր է հաղորդում, որ Աստված ներել է ձեր մեղքերը։ Ուրեմն զգուշ եղեք, թե ձեր կյանքի մնացած օրերին ինչպես կվարվեք։ Ֆեդրի տոնը համընդհանուր տոն է։ Այն նշում են ամբողջ աշխարհի մուսուլմանները, այն ինչպես եւ Ռամազանը յուրահատուկ է իսլամական տոների մեջ։ Ֆեդրի տոնը միասնության ու կարեկցանքի կրոնը փառավորելու և Աստծուն ավելի մոտ լինելու հնարավորություն է։ Այսօր իսլամ աշխարում աննկարագրելի ուրախություն է տիրում։ Ֆեդրի տոնի կապակցությամբ մի քանի օր առաջվանից փողոցները սկսում են զարդարել, իսկ տներում մաքրություն են անում։ Տներում ու հանրային վայրերում կազմակերպում են հյուրասիրություններ։ Աշխարհի տարբեր երկրներում մուսուլմանները պատրաստում են ավանդական կերակուրներ և քաղցրավենիք ու հյուրասիրելով մարդկանց շնորհավորում վերածննդի կապակցությամբ։ Իրանում նույնպես կարելի է տեսնել հնազանդության ու երկրպագության այս գեղեցիկ դրսևորումը։ Վեցրի տոնն Աստծո այդ մարդու հոգևոր կապիտոնն է։ Այն նաև պատմում է իր հավատակիցների այդ մարդու հարաբերությունների մասին։ Ուստի Վեցրի տոնին մուսուլմաններն օգնում են Պաղեստինում, Եմենում և Աֆղանստանում գտնվող իրենց տարապյալ եղբայրներին ու քույրերին, որպեսզի նրանց դեմքից հեռացնեն վիշտն ու ցավը։ Իմամալին ասում է, որ աստվածային մարդկանց հատկանիշն այն է, որ նրանց հոգիները տարապանքի մեջ են, սակայն նրանք մխիթարում են ուրիշներին։ Իսլամը շատ է կարևորում ներողամտությունն ու կարեկցանքը, և Վեցրի տոնի կարևոր ավանդույթներից է զաքատ վճարելը մերձավորներին օգնելու համար։ Վեցրի տոնին նախորդող գիշերը մուսուլմանները գումար են նախապատրաստում որպես զաքատ վճարելու համար։ Այս աստվածային ավանդույթը, որոն իսլամական աշխարհում մեծ կիրառություն ունի, օգնում է մեղմել աղքատությունը և որոշ չափով լուծել սոցիալական ու տնտեսական խնդիրները։ Զաքատն ինչ որ կերպ հավասարակշռում է հասարակությունը և նվազեցնում աղքատության ու զրկանքի շրջանակը։ Զաքատը, որ վճարվում է Աստծուն երկրպագելու և մերձենալու նպատակով, ինչ որ կերպ օգնում է նյութականի միջոցով հոգևոր գերազանցության հասնելուն։ Վեցրի տոնին վճարվող զաքատը կարող է օգտագործվել առողջության, բուժման, մշակութային նպատակներով, ինչպես նաև պարտքերը մարելու համար։ Այս գումարը կարելի է օգտագործել նաև մսկիթներ, դպրոցներ, կամուրջներ, ճանապարհներ, հիվանդանոցներ և հանրային նշանակության այլ կառույցներ կառուցելու հարցում։ Ռամազանի ամենակարևոր արդյունքներից մեկը իսլամական հասարակությունների դեմքից զրկվածության փոշին մաքրելն է։ Իմամ Ալին իր որդիներից մեկի հետ զրույցում ասում է. «Զավակս, վախենում եմ, որ աղքատանաս, քանի որ աղքատությունը թերի է դարձնում մարդկային կրոնը և վնասում մարդու մտքին ու գաղափարներին»։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այսպիսով Վեցրի տոնը նոր ճանապարհի սկիզբ է, և եթե մարդն այդ ճանապարհին զգույշ լինի իր արարքների ու վարքի նկատմամբ, նա կհասնի իր նպատակներին։ Վեցրի տոնն Աստծո այդ պայմանը առաջնորդության ու մաքրության ճանապարհը շարունակելու մասին։ Ուրեմն այս տոնին յուրաքանչյուրն Աստծուն կհասնի այնքանով, որքան իմացություն ձեռք բերած կլինի։ Վեցրի տոնին առաջին մեկ ամիս անկեղծ երկրպագելուց և Աստծու անծայրածիր սեղանին հյուրընկալվելուց հետո հավատացյալ մուսուլմանները գոհաբանության նամազ են կարդում և աշխարհը հարստացնում սիրով ու հոգևորով։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Ջավան օրաթերթը գրել է մոնաֆեղների սև կատագերգությունը Շվեդիայում։ Արդյոք միջազգային կազմակերպությունները արձագանքում են Համիդ Նուրի անօրինական դատավարության գործընթացին։ Տարօրինակ դատավարություն, այս վերնագիրն է օգտագործել շվեդական լրատվամիջոցները Իրանի դատական համակարգի թոշակի անցած պաշտոնյա Համիդ Նուրի դատավարությունը նկարագրելու համար։ Դատավարությունը սկսվեց մոնաֆեղների հաբեկչական խմբավորման կողմից առևանգման նման քայլով և շարունակվեց կեղծ փաստաթղթերով։ Այս ապացույցների հիման վրա շվեդական տեղական լրատվամիջոցները ծաղրի առարկա են դարձրել դատական գործընթացը և այն նկարագրելու համար օգտագործել են տարօրինակ դատարան վերնագիրը։ Համիդ Նուրի վերջնական դատավճիռը շուտով կհրապարակվի, մի վճիռ, որը միջազգային իրավունքի համաձայն չունի վավերականություն։ Նուրի ձերբակալության պահից մինչև հետաքնության ավարտն ու մեղադրական եզրակացության ներկայացումը տևել է 21 ամիս, որի ընթացքում իրանցի քաղաքացին պահվել է մեկուսարանում, ինչը նշանակում է առանց հիմնավոր և փաստագրված պատճառների կամայական կալանավորում։ Այսօր ԿՏՄ-ը գրել է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանի սահմանագծման վերաբերյալ որևէ քննարկում կամ պայմանավորվածություն չկա։ Բարեկամներ, մեր ծրագրի ավարտին ներկայացնում ենք նորություններ հաղորդումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Նորություններ։
Նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանում գրանցված վերջին ձեռքբերումները գիտական, մշակութային, տնտեսական ու ռազմական ոլորտներում։ Գիտության և տեխնոլոգիայի մոնիտորինգի և գիտությունների վկայակոչման ինստիտուտի ISC նախագահի խոսքերով, ըստ Սկոպուսի միջազգային վկայակոչման կենտրոնի տեղեկությունների, 2021 թվականին գիտահետազոտական աշխատանքներում գիտական հոդվածների և փաստաթղթերի հրապարակման կամ այլ խոսքով գիտական դիվանագիտության առումով Իրանի միջազգային ներգրավվածությունը կազմել է ավելի քան 34%, որը ամենաբարձր ցուցանիշն է վերջին 20 տարվա ընթացքում։ Իհարկե, 2021 թվականի տեղեկությունները դեռ չեն լրացվել։ Նաև 2019-ի համեմատությամբ 2020 թվականին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը 12.5% աճով և Հնդկաստանի հետ 0.14% տարբերությամբ աշխարհում երկրորդ տեղում է համաշխարհային գիտական դիվանագիտության աճի տեմպերով։ Երրորդ տեղում է Մալայզիան 12% աճով, որին հաջորդում են համապատասխանաբար Տայվանն ու Թուրքիան։ Գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտում այլ երկրների հետ ակտիվ կառուցողական և ոգեշնչող համագործակցության և փոխգործակցության ընդլայնումը Գերագույն առաջնորդի կողմից հրճակված գիտության և տեխնոլոգիայի ոլորտում ընդհանուր քաղաքականություններից է։ Այս պատասխանատուի խոսքերով 2011 թվականին Իրանի ընդհանուր հոդվածներից միջազգային գործակցությամբ հոդվածների բաժինը կազմել է մոտ 16.5%։ Այս ցուցանիշը հասել էր 19.7%-ի և աստիճանաբար հաջորդ տարիներին աճել է, ինչպես 2018-ին այն աճել է մինչև 24%, 2019-ին, 2020-ին և 2021-ին համապատասխանաբար 27.2%, 30.5% և 34.2%. ISC նախագահը հավելել է, հաշվարկելով 2020 թվականին միջազգային գործակցությամբ հրապարակված հոդվածների թվային աճը, 2019 թվականի համեմատությամբ պարզվել է, որ Իրանում տեխնոլոգիայի և ճարտարագիտության ոլորտը 18%-ով ունեցել է ամենաբարձր աճը. Հաջորդ հումանիտար գիտությունների ոլորտն է, որը 17% աճ է գրանցել։ Երրորդ տեղում է բժշկական գիտությունները 13% աճով։ Հաջորդ հորիզոնականներում են հիմնական գիտությունները 12%-ով, հասարակական գիտությունները 11%-ով, ապա գյուղատնտեսական գիտությունները 8%-ով։ Բժշկական մի հետազոտության արդյունքում Yale համալսարանի հետազոտողները, համալսարանի բժշկության և գենետիկայի դասախոս Արիա Մանի գլխավորությամբ հայտնաբերել են գեն, որը կարող է ուղղված լինել լիարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային հիվանդությունների և ինսուլինի դիմադրության բուժման համար։ Հետազոտողները պարզել են, որ DYRK1B գենի մուտացիաները կապված են մետաբոլիկ համախտանիշ կոչվող խանգարման հետ։ Այս համախտանիշը մեծացնում է սրտանոթային հիվանդությունների և շաքարախտի վտանգը։ Ներկայումս բազմաթիվ դեղամիջոցներ են մշակվում լիարդի ճարպային հիվանդության բուժման համար, բայց սա առաջին ուսումնասիրություններից է, որն ուսումնասիրում է այս գենի դերը ոչ ալկոհոլային ճարպային լիարդի հիվանդության NAFLD և ինսուլինի դիմադրության մեջ։ Հետազոտողները պարզել են, որ գեների արտահայտման ավելացումը հիպերլիպիդեմիայի, լիարդի ճարպային հիվանդության, հեպատիտի և ֆիբրոզի ռիսկի բարձրացման նշան են։ Նրանք նաև պարզել են, որ MTOR-C2-ը ռապամիցինի ազգայուն սպիտակացային բաղադրություն է, որը միջամտում է DYRK1B-ի ազդեցության ոլորտում և կարող է լինել պոտենցիալ թերապևտիկ թիրախ լիարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային հիվանդությամբ հիվանդների համար։ MTOR-C2-ի ակտիվացումը մոլեկուլային մակարդակում կարգավորում է բջիջների բազմացումը և նյութափոխանակությունը։ Սա առաջացնում է ինսուլինի նկատմամբ դիմադրություն։ Մյուս կողմից DYRK1B գենի թիրախավորումը նվազեցնում է ինսուլինի դիմադրությունը։ Հետազոտությունը հրապարակված է Journal of Clinical Research ամսագրում։ Բժշկական մեկ այլ նվաճման մեջ Թեհրանի բժշկական գիտությունների համալսարանի էնդոկրինոլոգիայի և նյութափոխանակության գիտահետազոտական ինստիտուտի բջջային թերապիայի և վերականգնողական բժշկության գիտահետազոտական կենտրոնի և Դանիայի Դանստեմ հետազոտական կենտրոնի և Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտի հետազոտողները հաջողել են լաբորատորիայում արտադրել ենթաս տամոքսային գեղցի ինսուլին արտադրող օրգանական նմանակը շաքարախտի բջիջների բուժման համար։ Նախագծի գլխավոր հեղինակ դոկտոր Յասեր Թամթանի խոսքով վերջին տարիներին բազմաթիվ ջանքեր են գործադրվել, որպեսզի լաբորատոր պայմաններում արտադրվեն ենթաս տամոքսային գեղցի օրգանական նմանակը կամ օրգանոիդները, ցողունային բջիջներից արտադրելու համար։ Այս նմանակված օրգանները կարող են օգտագործվել որպես մոդել հիվանդությունների հայտնաբերման կամ որպես շաքարախտի նման հիվանդությունների բջջային թերապիայի միջոց։ Այս նպատակին հասնելու համար ավելի մանրամասն ենք ուսումնասիրել բջիջների տեսակները, որոնք մարդու մարմնում դերակատարեն ենթաստամոքսային գեղցի բնական զարգացման մեջ։ Հետևաբար, այս նախագծում ուսումնասիրվել է ենթաստամոքսային գեղցի միկրոմասնիկների արտադրության մեջ հզոր ցողունային բջիջների և մի քանի տեսակի բջիջների եռաչափ տեխնոլոգիան։ Ըստ այս հետազոտողի, աշխարհում շաքարախտի բուժման տարբեր մոտեցումներ կան։ Մեր կատարած նախագիծը վերաբերում է շաքարախտի բջջային թերապիային, և հույսով ենք, որ այն հետագայում կկիրառվի այն մարդկանց համար, որոնց արյան շաքարը վերահսկելու հնարավորությունը գոյություն չունի։ Այս նախագիծն իրականացվել է ցողունային բջիջների օգտագործմամբ և դրանք վերածելով ինսուլին արտադրող բջիջների, օգտագործելով նմանակված օրգանների կամ արգանոիդների արտադրության տեխնոլոգիան։ Այս նախագծում մեզ հաջողվեց լաբորատորիայում արտադրել ինսուլին արտաթորող բջիջները և բարելավվել այս արտադրությունը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտական կազմի անդամի խոսքով մենք կատարել ենք նախնական կենդանական լաբորատոր հետազոտություններ կամ նախակլինիկական հետազոտությունները և կատարելագործելով այս ուսումնասիրությունները ֆինանսների ապահովման դեպքում կարող ենք մտնել մասսայական արտադրության փուլ, ապա իրականացնել կլինիկական փորձարկումներ։ Սահմանափակ երկրներ, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգները և Սիոնիստական ռեժիմը, սկսել են իրենց առաջին և երկրորդ փուլերի կլինիկական փորձարկումները 2020 թվականին, բայց դեռ չեն հասել բուժման գործընթացին։ Այս բջջային թերապիան ներկայումս օգտագործվում է առաջին տիպի շաքարախտով հիվանդների համար, որոնց արյան շաքարը չի կարգավորվում ընդհանրացած մեթոդներով, բայց հույսով ենք, որ կենսաբժշկական տեխնոլոգիաների և հյուսվածքների ճարտարագիտության առաջընթացի շնորհիվ կկարողանանք այդ բջիջները ներդնել պարկուճի մեջ և փոխպատվաստել այս տեսակի հիվանդներին։ Այս կերպ մենք կարող ենք դիաբետով հիվանդների ենթամաշկային հյուսվածքին պատվաստել ինսուլին արտադրող օրգանների նմանակը պարունակող պարկուճ նվազեցնելու համար կամ վերացնելու իմունոսպրեսիվ դեղամիջոցների օգտագործումը։ Այս տեխնոլոգիան, որի գիտությունը առկա է, կարող է բջջային թերապիայի գործընթացից բացի օգտագործվել նաև շաքարախտի բուժման առումով դեղամիջոցներ հայտնաբերելու համար։ Այս նախագծի արդյունքները վերջերս հրապարակվել են երկու միջազգային հեղինակավոր ամսագրերում՝ Steam Cell Reviews and Reports և Cellular and Molecular Life Science-ում։ Ջրի սառցակալման կետը մեկնարկային կետ է, որտեղ ջրի մոլեկուլները սկսում են սառչել։ Առաջին փոփոխությունը տեղի է ունենում այն մոլեկուլների մեջ, որոնք մակերեսի վրա գտնվելով ցուրտ օդի ենթակա են, և Նրանց ձևավորած սառցե բյուրեղները նույնպես խթանում են հարակից մոլեկուլներին սառչել։ Այս գործընթացը շարունակվում է այնքան ժամանակ, մինչև ամբողջ ջուրը վերածվի սառույցի։ Ջրի յուրաքանչյուր կաթիլ կսառչի 0 աստիճան սանտիգրադից մինչև -38 աստիճան սանտիգրադ կամ -36.4 Fahrenheit ջերմաստիճանում։ Բայց նոր ուսումնասիրության ընթացքում հետազոտողները հաջողել են -44 աստիճան սանտիգրադում որոշ փոքր կաթիլներ պահել հեղուկ վիճակում։ Ըստ հետազոտողների հիմնական կետը մակերևույթի տեսակն է, որի հետ ջուրը շփվում է։ Սառցե բյուրեղները հեշտությամբ ձևավորվում են կոշտ մակերեսների վրա, բայց ավելի փափուկ կապակցությունները, ինչպիսիք են յուղերը կամ գելերը, ավելի երկար են դիմանում սառցակալմանը, և ավելի փոքր կաթիլները կարող են հեղուկ մնալ նույնիսկ ավելի երկար, քան ավելի մեծ կաթիլները։ Ավելի ճշգրիտ ուսումնասիրելու համար, թե ինչպես է ջուրը վերածվում սառույցի, այս նախագծի հեղինակ Հադի Ղասեմին Յուստնի համալսարանի հետազոտողների համագործակցությամբ իր փորձարկման համար սովորական 100 նանոմետրանոց կաթիլների փոխարեն օգտագործեց 2 նանոմետրանոց ջրի կաթիլներ։ Դրա համար գիտնականները ջուրը պահել են անոտացված ալյումինի օքսիդից պատրաստված թաղանդի ծակոտիներում։ Նանոմասնիկները շրջապատված էին օկտանային յուղով մակերեսային կցորդը փափուկ պահելու համար։ Հետազոտության հեղինակ Հադի Ղասեմի խոսքով նանոմետրի մասշտաբով մի քանի կաթիլ ջրի սառեցման ջերմաստիճանը փոխելու փորձարարական հետազոտությունը չլուծված մարտահրավեր է։ Մենք հաջողել ենք ուսումնասիրել ջրի կաթիլների սառեցման գործընթացը միկրո մասշտաբից մինչև 2 նանոմետր։ Այս բացահայտումը կարող է օգնել մշակել նոր մեթոդներ նվազեցնելու սառույցի ձևավորումը ինքնաթիռներում, հողմային տուրբիններում և այլ կենսական ենթակառուցվածքներում։ Այս մեթոդը կարող է նաև հանգեցնել սննդամթերքի սառեցման համակարգերի բարելավմանը կամ նոր սարքերի արտադրությանը մարմնի հյուսվածքները սառեցված պահելու համար առանց դրանք վնասելու։ Անցյալ շաբաթ Իրանում ականատեսը եղան գեղարվեստական մի շարք նվաճումների։ Նոյեմբերի 25-ից դեկտեմբերի 8-ը կայացել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջազգային երաժշտական խորհրդի 39-րդ գլխավոր ասամբլեան և նշանակվել են գործադիր խորհրդի նոր նախագահն ու անդամները։ Այս շրջանում առաջիկա 2 տարվա համար խորհրդի նախագահ է ընտրվել Եվրոպայի կոմպոզիտորների միության նախագահ Ալֆոնսո Կարաբոդան։ Իրանցի հետազոտող և հրատարակիչ Արդավան Ջաֆարյանը, ով այս ընտրություններում աուդիո ստեղծագործությունների պրոդյուսերների արմիության թեկնածուն էր, երկրորդ անգամը լինելով ընտրվեց որպես գործադիր խորհրդի գլխավոր անդամներից մեկը հաջորդ 2 տարիների համար և ներառվեց այս խորհրդի կազմում։ Մյուս անդամները ընտրվեցին Բելգիայից, Ֆրանսիայից, Միացյալ Նահանգներից, Իռլանդիայից, Կամերունից, Նորվեգիայից և Լիբանանից։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջազգային երաժշտական խորհուրդը հիմնադրվել է 1949 թվականին և ունի ավելի քան 177 անդամ 150 երկրներից։ Այս խորհրդի հիմնական աշխատանքը երաժշտության ոլորտում իրավական պաշտպանության ռազմավարությունների հաստատումը և երաժշտության հիմնական իրավունքների զարգացումն է կառավարությունների, օրենսդիր կազմակերպությունների և համաշխարհային երաժշտական ակտիվիստների մակարդակով և այն գործում է որպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի խորհրդատվական մարմին և կենտրոնակայանը գտնվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր շենքում Փարիզում։ Իրանական երաժշտության հետազոտող և կոմպոզիտոր Սոհեյլ Սալիմզադեն Հարավային Կորեայի Սեուլում կայացած Recreative փառատոնում նվագախմբային բաժնում ներկայացվել է որպես հաղթողներից մեկը, իր Թաբարեստանի «Ռապսոդիա» ստեղծագործությամբ։ Այս փառատոնը ձևավորվել է տարբեր երկրների և մշակույթների դասական կամ ֆոլկլոր ստեղծագործությունների վերստեղծման և մեկնաբանման նպատակով, որին մասնակցել են ավելի քան 150 մասնակիցներ տարբեր երկրներից։ Սոհեյլ Սալիմզադեն այն կոմպոզիտորներից, գործիքավորողներից և երաժիշներից է, ով իր երաժշտությունը սկսել է ջութակով Բաբակ Շահրակիի մոտ և բացի ջութակ սովորելուց այս արվեստագետի մոտ շարունակել է սովորել կոմպոզիցիայի և գործիքավորման հիմունքները։ 24 տարեկանում Սալիմզադեն թողարկեց իր առաջին պաշտոնական ալբոմը «Սարի Գելինը», համագործակցելով մի քանի արվեստագետների հետ, ինչպիսիք են Ռամիզ Ղոլիևը, Էթեբար, Ղասեմ Բիելին, Վահիդ Ասադուլլահին և Նասեր Ռահիմին։ Թանկագին բարեկամներ, մինչ նոր հաղորդում, տերն ընդ ձեզ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Hotbird 13i արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։